Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče vam žele Aleksandra Kostić, Vesna Gemović i Tanja Živković. Ovo izuzetno toplo junsko veče posvetit ćemo, što se kulture tiče, izložbama i filmu. Izložbe donose priče iz Usisivača, to su priče o ljubavi, i priče o novim umetničkim delima koja su pronašla svoj novi dom u Galeriji savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva. A priča o filmu vodit će nas do trećeg Ravno selo film festivala i prve noći srpskog filma u Srbiji. Šta je to, saznaćemo do 23 sata. Priča o izložbama i filmu koje su najavljene za večeras, idemo u jednu, ne baš tako prijetnu, o sukobu u izdavaštvu.
10:30.
U plavom.
U izdavačkoj kući Klet danas je održana konferencija za novinare pod imenom Istine i laži, zbog, kako navodi ova kuća, neistinitih informacija koje se ovih dana pojavljuju u pojedinim medijima oko udžbeničkih kompleta i zabrane primanja poklona kroz didaktički materijal. Sve detalje o ovoj temi prenosi Jovana Milovančević.
U jeku odabira najnovijih udžbeničkih kompleta za drugi i šesti razred, sukob u struci. Izdavačku kuću Klet optužilo je 8 izdavača i dopis poslalo ministru prosvete Mladenu Šarčeviću, u kome se zahteva naredba školama o zabrani primanja poklona u vidu didaktičkih materijala. Napadi na ovu izdavačku kuću odnose se i na navode pojedinih medija da njihove knjige pišu stranci, a potpisuju domaći autori. Iz izdavačke kuće Klet stiže brz odgovor: lažima idu protiv kvaliteta. Odlučna je u oceni direktorka ove izdavačke kuće Gordana Knežević-Orlić.
I sada, pošto je izbor udžbenika, sada pokušavaju neverovatnim neistinima da omalovaže naš rad. Mi jesmo najbolji, mi jesmo najveći, mi uložimo najviše, mi imamo najbolje autorske timove, i ono što pokušavaju da urade, nažalost, ne mogu uspeti u tome. Moraju da se potrude da i oni urade kvalitetne autorske udžbenike, nastavna sredstva, i da pruže podršku nastavniku u učionici, da može što lakše i što bolje da radi sa učenicima, a da učenici imaju sve ono što je potrebno da imaju bolje postignuća.
Za bolje postignuća u nastavi različitih predmeta, pored toga što se postižu kombinovanom nastavom, često su potrebna i neka pomoćna sredstva, a to je upravo bila jedna od ključnih optužbi ostalih izdavača. Danas je u izdavačkoj kući Klet organizovana konferencija za novinare, na kojoj su govorili autori njihovih udžbenika, među kojima i profesor Filozofskog fakulteta na Katedri za istoriju Božidar Šujica, koji pomenuta didaktička sredstva smatra neophodnim za uspešan rad u nastavi.
Kada je nastava istorije u pitanju, takođe postoji jedna zabluda da udžbenik istorije drži nastav. Ne, udžbenik istorije ili svaki udžbenik je zapravo samo jedno pomoćno sredstvo ili glavno pomoćno nastavno sredstvo koje se koristi da bi se nastavniku i učenicima olakšao sticanje znanja, razvijenje veština u zavisnosti od didaktičkog aparata koji ti udžbenici takođe imaju. I to je jedna od kvaliteta koji Klet posjeduje, to je razvijeni didaktički taj model koji u ovoj novoj, najnovijoj generaciji udžbenika praktično zauzima, ako ne 50, bar 40% udžbenika kada je recimo istorija u pitanju. Jako puno tog didaktičke aparature se posveća se pažnje tome upravo da bi učenici mogli sukcesivno tokom 4 godine rada da linearno, vertikalno, horizontalno povezuju svoja znanja, razvijaju određene vještine s kojima će biti testirani na kraju ciklusa u maloj ili velikoj maturi.
Jedno od postavljenih pitanja ovih dana u medijima i na današnjoj konferenciji za novinare ticalo se spora oko interesa nemačke izdavačke kuće Klet da finansira srpsko obrazovanje. Direktorka Gordana Knežević-Orlić odgovara da su oni domaća izdavačka kuća i da je samo njihov osnivač Klet iz Stuttgarta, čija se dobit u Srbiji ostvaruje preko prodatih kompleta za nemački jezik. Što se tiče autonomije autora, ona je potpuno i njihov rad je apsolutno nezavistan, kaže profesorka Filološkog fakulteta, autorka gramatike srpskog jezika Vesna Lompar.
Ne znam koliko je sada to važno da naglasim, ali očito da jeste, da nije bilo nikakvih pritisaka na nas, da smo mogli da koristimo sve što je uredništvo i sama izdavačka kuća nudila, ali da smo mogli da organizujemo svoje udžbenike potpuno po slobodnoj volji. Po slobodnoj volji kažem da smo poštovali sve u nekom smislu i nacionalne vrednosti koje su bile jeli, u skladu sa našim udžbenicima i to nema nikakve veze sa tim da li je Klet bio izdavač čiji su vlasnici stranci ili ne.
Moguće vlasništvo stranaca nikako ne bi smelo da utiče na izradu domaćih nastavnih sredstava, pre svega zbog toga što se u izdavačkoj kući Klet autori vode preporukama Ministarstva prosvete i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Između ostalog, kaže profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, autor udžbenika iz matematike Nebojša Ikodinović.
Zaista kad je matematika u pitanju koja na neki način onako bi izgledalo da je univerzalna za sve, dosta se razlikuju i pristupi, naš plan i program i planovi programa čak zemalja u okruženju, a da ne pričam malo dalje, tako da je glavna stvar jeste bio kvalitet i pre svega da ispoštujemo u potpunosti ono što je naše ministarstvo propisalo, tako da potpuno budemo u okviru plana i programa koje kod nas važi.
Istine i laži. To je bio naziv današnje konferencije na kojoj su prisutnim novinarima zaposleni u izdavačkoj kući Klet pokazali i sporni didaktički materijal koji, kako su naveli, daju na poklon svim školama koje se odluče da kupe njihove komplete samo radi lakše realizacije nastave, ne i novčane dobiti ili mita, kako se ovih dana može slušati i čitati u medijima. Konkurs za izbor udžbenika za drugi šesti razred još uvek traje, ali se nastavlja i polemika među izdavačima, kojoj će završnu reč ipak dati Ministarstvo prosvete Republike Srbije.
Slika Parsifal velikog srpskog slikara Paja Jovanovića nastala tokom 20. godina prošlog veka, ali tek odnedavno poznata stručnoj javnosti, biće predstavljena 6. juna u Atriumu Narodnog muzeja. Slika se čuva u privatnom vlasništvu, a posetioci Narodnog muzeja imaće ovu jedinstvenu priliku da je vide prvi put. Ovu novo otkrivenu sliku predstavit će, kako smo rekli 6. juna, Petar Petrović, autor kataloga celokupnog poznatog opusa Paja Jovanovića i kustos Narodnog muzeja. A u sljedećim minutima emisije 10.5 također o umetničkim delima, ali i ljubavi bez granica.
Deset i po.
Van vremena i prostora.
I Izložba Priče iz usisivača otvorena je večeras u Ustanovi kulture Stari grad, gde je svoje radove predstavilo 10 umetnika iz Beograda i Prištine. Ova izložba je završni događaj projekta Srbija i Kosovo – Kultura bez granica. Slušamo Maju Milić.
Projekat Srbija i Kosovo – Kultura bez granica je počeo 2014. godine sa ciljem povezivanja mladih ljudi iz Srbije i Kosova. Mladi su učestvovali u seminarima u okviru kojih su se upoznavali i zajedno sa mentorima razgovarali o najboljim načinima za pomirenje i normalizaciju odnosa između dva društva. Učesnici ovog projekta na kraju su uspeli da preispitaju dominantne narative koje im se serviraju kroz medije i obrazovanje, kaže koordinator projekta Luka Božović.
U tom trenutku je već Briselski sporazum bio potpisan, ušlo se u proces koji nazivaju normalizacija i nekako ceo taj proces je u stvari, njegov tok su razgovori, dogovori, pregovori između dve elite, jedne u Beogradu, druge u Prištini, i te dve elite bi trebalo da postignu neki sporazum na kraju. Sam taj dogovor dve elite ništa ne vredi ako vi nemate povezane ljude, pre svega mlade ljude, jer bez njih nema normalizacije. Dakle, mi kroz ovo s jedne strane stvaramo novu mrežu mladih ljudi, umetnika i umetnica, a s druge strane ove na neki način pokušavamo da osnažimo one već postojeće. Mi radimo to već dugo i mi održavamo te mreže na neki način. Dakle, postoje umetnici koji su bili učesnici naše prve generacije, drugi ili treći koji sada rade zajedno. Jedan od njih, na primjer, je otvorio Kulturni centar Lab, gde će biti naša izložba u Novom Sadu. To je kulturni centar koji je nezavisni i koji u kome možete da vidite kosovske umetnike i umetnice nezavisno od naših projekata, od onih stvari koje mi radimo na svakodnevnom nivou, što znači da se kroz naš rad na neki način otvaraju vrata i stvaraju te mreže i stvaraju novi kontakti.
Naslov izložbe Priče iz usisivača inspirisan je radom jednog od učesnika. On je predstavio usisivač Sloboda 700K koji se proizvodio u Jugoslaviji sve do 1999. godine kada je ta fabrika počela da proizvodi oružje. Autor rada je Pajtim Paša. Ova mala mašina je proizvedena u Jugoslaviji i kao što svi znaju, ova zemlja je poznata po proizvodnji veoma kvalitetne robe. Usisivač je u mojoj porodici od 80. godina, još od kad sam bio beba. Nisam siguran kada je tačno nabavljen, ali sam siguran da još uvijek radi i da mi je trebalo dosta vremena da ubedim svoju tetku da ga donesem u Beograd na ovu izložbu. On je tu jer je veoma zanimljivo kako mašina može da traje duže od imperije. Neko ga vidi kao simbol, neko kao običnu mašinu, ali ja ga doživljavam kao dokaz toga koliki je naš potencijal, koliko možemo da postignemo. I dalje možemo da stvaramo dobre stvari koje služe svima i koje bi trajale duže nego što možemo da pretpostavimo, možda čak i zauvek. Umetnica Sanja Anđelković je u okviru svog rada istraživala mešovite brakove između Srba i Albanaca.
Pokušala sam da predstavim priču jednog mešovitog braka i napravim uputstvo u stvari kako doći zapravo do venčanja između Albanca i Srbina u ovo vreme sada.
I kako izgleda taj proces?
Pa dugo je, moram priznati, 6 godina im je trebalo, jako puno papirologije, jako puno različitih gradova i opština. Ali su imali 3 venčanja na kraju. U stvari 2 venčanja su nelegalna bila dok nisu uspeli da dobiju, to jest dok on nije uspio da dobije papire. I onda 3. venčanje se desilo kada su dobili papire u Novom Sadu. Bili su diskriminisani s obe strane. On je bio sa albanske strane, pošto je on Albanac, ona je bila sa srpske strane. Isto diskriminisana od strane Srba. Zapravo, ja mislim da niko ko zaista nije bio na Kosovu ne zna kako je na Kosovu i šta je Kosovo. Mislim, jer bila sam tamo u različitim nekim kontekstima od toga, mislim, ja pevam u pravoslavnom koru u Novom Sadu, tako da sam bila i u tom kontekstu posjećivala srpski deo i kosovski deo i albanski deo, prosto kao jako puno propagande je kruži okolo, tako da sve što čujete nije istina.
Projekat Srbije i Kosovo – Kultura bez granica organizovao je Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji uz podršku ambasada Nemačke i Švajcarske.
22.44, slušate 10 i po i sada na kratko zvukom do Pančeva.
10 i po.
U Boji.
U galeriji Savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva večeras je otvorena izložba Akvizicije 2019. Ova izložba predstavlja ove godine dela čak 8 autora koji su bili učesnici na 18. Bijenalu umetnosti pod imenom Prostorni agens 2018. godine u Pančevu. Večeras je sa nama urednica programa Ivana Markis Filipović, kojoj želim dobroveče i želim da nam predstavite, Ivana, umetnike i naravno način na koji su sprovedene akvizicije ove godine.
Da, tako je. Dakle, zahvaljujući ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, mi smo prošle godine aplicirali za određen broj dela autora koji su inače bili učesnici, dakle, na Bijenalu, i tim putem su dobijeni radovi Jovane Banjanac, Vuka Ćuka, Nikole Pešića i Simonide Rajčević. To je taj prvi deo akvizicija i to su praktično sada dela klasične likovne tehnike. Jovana, Vuk i Pešić nam se predstavljaju sa velikim formatima platana, dakle to su akrilici, i Simonida Rajčević. A drugi deo je praktično sproveden u okviru produkcije 18. Bijenala umetnosti i to su video radovi koji su snimljeni na performansu. To je Irena Mikjec sa svojim plesnim performansom i Lala Nomada koja je iz Meksika. I još jedan deo prostorne instalacije je Snežana Vujović-Nikolić koja će nam izložiti, odnosno rad je prostorna instalacija u vidu stola od drveta. I treći deo akvizicije je praktično poklon autora Marka Pogačnika koji je, eto, bio je toliko ljubazan da nam pokloni ovo umetničko delo za naš fond galerije. Inače, galerija formira preko otkupnih nagrada od prvih manifestacija Bijenala umetnosti koje je tada bilo Pančevačka izložba jugoslovenske skulpture i blagovremeno smo, evo, skupili do danas 400 umetničkih radova, od kojih je 300 dela iz klasičnih likovnih umetnosti, a ostatak dela su iz savremenih medija u vidu video radova, plakata, digitalnih printova, bilborda i tako dalje, instalacija. Galerija se svakako zalaže da obogati svoju kolekciju i da ih ovakvim izložbama promoviše i da uputi publiku u naš fond.
Sve to jako lepo zvuči. Kada je inače Fond galerije savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva inače počeo da se formira? Koliko dugo ta tradicija postoji?
Pa praktično od samog osnivanja galerije 1976. su i počela dela da se prikupljaju u fondu. Uglavnom je to bilo preko otkupa umetničkih dela na samostalnim izložbama, preko Salona umetnosti Pančeva koje se održava svake godine kao jedna revijalna izložba pančevačkih slikara i umetnika, tako da praktično od samog osnivanja, evo, dugi niz, preko 40 godina se formira fond.
Da, to je baš dugi niz godina, kako kažete. I kakav je inače sad ovih poslednjih godina odziv umetnika?
Vezano za otkupe je to interesantno zato što nam, eto, ministarstvo daje jednu veliku podršku, jer kao što znate svi jako loše finansijski stojimo, naročito institucije kulture, i to je zaista veliki postrek i za umetnike i za institucije, a mi se trudimo da održimo kontinuitet. Dakle, preko Salona umetnosti Pančeva svake godine imamo dodelu otkupnih nagrada i tako održavamo jedan kontinuitet lokalne neke likovne scene. A kažem, evo, ono što je specifično za ove konkurse Ministarstva Republike Srbije, to je da oni jedino što uslovljavaju da delo ne bude starije od 5 godina i tu smo malo i sa umetnicima u šahmatu, i možda postoji neko umetničko delo koje je kvalitetnije i starijeg je perioda, ali evo, za sada mislim da smo na dobrom putu da svi budu zadovoljni.
Da, svakako galerija održava kontinuitet, fond se bogati i ono što je najvažnije, široka publika je u prilici da vidi sva ta dela. I do kada izložba traje?
Izložba može da se pogleda sledećih 10 dana, dakle do 14. juna. Galerija inače radi dvokratno, radnim danima, od 9 časova ujutru do 13 i popodne od 17 do 20.
Hvala lepo na pozivu i hvala jer ste govorili za Radio Beograd.
Hvala najlepše, prijatno.
U Cinemaskopu.
U emisiji 10 i po prelazimo na filmske teme. Od 21. do 23. juna se u Ravnom selu po treći put održava Ravno selo film festival. Sve počelo 2016. godine kada je izgoreo Dom kulture u ovom malom južnobačkom mestu. Tada je Lazar Istovski, koji je inače iz Ravnog sela, odlučio da ga obnovi, ali i pokrene lokalnu zajednicu sasvim novim festivalom debitantskog filma. Na današnjoj konferenciji predstavljen je program festivala. Sa direktorom festivala Petrom Ristovskim razgovarala je Ana Vučković-Denčić.
Petra, još jedan Ravno selo festival, treći po redu. Mi iz medija znamo tek po nešto i to ono što smo čuli na predstavljanju festivala na festu. Ono što nas najviše zanima je program i pravac u kome ovaj festival ide.
Što se pravca tiče, ostajemo na istom kursu, da tako kažemo. Ovaj festival, dakle, ostaje festival debitantskog igranog filma sa fokusom na reditelje debitante iz Srbije i regiona. I u tom smislu je i program koncipiran. S tim što ove godine ja imam posebno zadovoljstvo da će moj film Kralj Petar I otvoriti festival van konkurencije. Drugog dana tu su filmovi, italijanski film Čovjek koji je kupio mesec, onda film iz Crne Gore Vrijeme između nas, dok trećeg dana imamo dva filma Taxi Blues i poslednji Srbin u Hrvatskoj. Tako da koncept, dakle, ostaje isti kao što je bio i prethodnih godina.
Svake godine, odnosno ove dve godine na festivalu bilo je mnogo radionica i tih nekih off programa koji su i muzički i malo relaksirani, a opet na polzu filma.
Da. I ove godine će biti to svečano otvaranje koje će biti propraćeno koncertom filmske muzike, gde ćemo imati niz poznatih solista koje će pratiti Novosadska filharmonija i naravno tu su i ti sporedni programi. Tu su radionice gde će se u studentske filmove, program studentskih filmova, bit će radionice Borisa Čakširana o primjeni kostima na filmu, onda članica, predsednica žirija glumica Marijana Janković, koja je jedna od glumica poslednjeg von Trierovog filma, će predstaviti svoj film, kratak film koji je pobedio na Tribeca festivalu, i posle toga će se imati razgovor sa publikom. Ovaj specijalni gost festivala i, da kažem, lice u fokusu je naš mladi glumac Milan Marić. On će se predstaviti publici prvog dana na večeri otvaranja sa jednim kratkim videom iz svog recentnog glumačkog rada.
I ono za kraj što je vrlo važno od ove godine, nagrada za scenarij.
Trenutno komisija i dalje je u procesu odabira i vidjet ćemo sad da verovatno na večeri zatvaranja ćemo objaviti koji scenario je pobedio po mišljenju komisije. Tako da ja sad još ne znam ništa više da kažem o tome.
I za kraj želim da iskoristim priliku da te pitam šta sada, posle velikog uspeha i filma i serije, šta sada ti radiš kao reditelj?
Pa eto, imao sam tu sreću da me kontaktirao producent naše producentske kuće Living Pictures pre 3 meseca i da smo zajedno aplicirali na konkurs Filmskog centra sa jednim veoma zanimljivim žanrovskim scenarijem Peščana hronika i taj tekst je prošao na konkursu Filmskog centra, tako da eto, nadam se da ćemo u narednih godinu dana prikupiti ostala neophodna sredstva da krenemo u realizaciju tog filma.
Hvala ti, uživaj i na festivalu i naravno i kasnije u radu.
Hvala vam.
Sutra uveče će u 30 gradova Srbije istovremeno biti održana prva noć srpskog filma sa ukupno 8 ostvarenja na programu. Slušamo sve detalje od Vladimira Đudovića.
Pančevo, Lazarevac, Gračanica, Trstenik, Subotica, Negotin, Šabac, Vrbas, Jagodina, Ruma, Aranđelovac, neki su od gradova u kojima će biti prikazana novija srpska filmska produkcija kroz, nadajmo se, prvu u nizu manifestacija za koju organizatori iz Filmskog centra Srbije, distributeri, prikazivači i ekipe filmova priznaju da je nadahnuta uspehom Noći muzeja ili Noći knjige, koje su za kratko vreme postale senzacija za kulturnu publiku. Najgledani srpski film prošle godine, Južni vetar, dečije ostvarenje Zlogonje, komedija Taksi bluz i istorijska drama Kralj Petar I, ove godine su na programu Noći domaćeg filma uz još 4 kraće filmske forme, igrani film Mališan, animirani Eho, dokumentarac Isti i studentski film Šafarikova 19, koji će biti prikazivani kao uvodi u projekcije celovečernjih igranih filmova u svakom od 30 gradova Srbije. Jednodnevna manifestacija koja će zagaziti u novi dan ima za cilj popularizaciju srpskog filma u želju da se savremena domaća produkcija učini inspirativnom i pristupačnijom što većem broju zainteresovanih posetilaca, naročito u sredinama u kojima je gotovo zamrlo gledanje filmova u bioskopima. Slušamo autora filma Kralj Petar I, reditelja Petra Ristovskog.
Mene ovo podsjeća najviše na Noć muzeja i mislim da je ovako nešto bilo neophodno srpskom filmu, pogotovo u ovako uspešnoj godini za domaći film, i mislim da smo mnogo jači kada nastupamo zajedno, kada nismo u našoj nekoj zvaničnoj distribuciji filma, nego kada se ovi filmovi u okviru ove jedne noći svi zajedno nastupiti i predstaviti se onoj publici koja nije imala prilike da ih vidi, ili možda onima koji žele da vide film ponovo po zaista, da kažem, ovoj promotivnoj ceni karte, kakva mislim da je ona i treba da bude na početku ove manifestacije. I mislim da će ovo zaista da prvo bude, mislim da je atraktivna manifestacija, zato što film je umetnost mraka, je li tako, i ako se dešava noću, mislim da je to još jedna prednost i poziv publici da dođe da pogleda, da dođe da prisustuje manifestaciji. Što se tiče, ja govorim iz svog ugla sad više kao reditelja nego kao producenta, pošto konkretno na Kralju Petru ja sam prvenstveno bio reditelj, ali mislim da je ovo definitivno jedan korak ka jednoj popularizaciji domaćeg filma kroz kvalitet koji sam već spomenuo, zato što i sam broj gledalaca ovih filmova je pokazao da u vremenu kada se takmičimo sa američkim filmom koji je sve vreme u našim bioskopima, da ovaj srpski film ipak pobeđuje, tako da, pošto svi ovi filmovi su napravili zaista gledanost, čak Južni vetar je nadmašio sve moguće američke filmove, što i pokazujemo još jednom da je kvalitet ispred svega, da je publika željna dobrog srpskog filma i da voli da gleda film sa svojim glumcima na srpskom jeziku, tako da, eto, mislim da su to sve prednosti ove manifestacije.
Zrenjanin, Futog, Čačak, Loznica, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Pirot, Arilje, Mionica, Ivanjica i još puno drugih manjih varoši uz 3 najveća srpska grada, Niš, Novi Sad i Beograd, nastavljaju spisak mesta u kojima će posetioci uz cenu ulaznice od 100 dinara po projekciji filma biti publika prve noći srpskog filma.
Za večeras o kulturi nadamo se sasvim dovoljno. Ostanite uz Hit klub koji sledi, a mi vam želimo lepu i laku noć uz Beograd 1.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i mostom.